Білл Денбро отримує враження. Можливо, просто сутінь кімнати спричинилася до тієї ілюзії, яка тривала лише найкоротшу мить. Але пізніше Білл загадувався, чи не було це певного роду адресованим саме йому посланням, що доля подеколи може бути і лагідною. Тієї короткої миті йому здалося, що ніхто з них не подорослішав, що його друзі якимсь чином утнули трюк Пітера Пена і досі залишились дітьми. Ухоплений у той момент, коли він відхилився на кріслі, упершись його спинкою в стіну, Річі Тозір щось розповідав Беверлі Марш, котра, ховаючи хихотіння, прикривала собі рота човником долоні, абсолютно знайомою була бешкетна посмішка на обличчі Річі. Там же, по ліву руку від Беверлі, сидів Едді Касбрак, а перед ним на столі, поряд зі склянкою води, лежав пластиковий флакон з вигнутою пістолетного типу рукоятю. Обриси він мав ледь не ультрамодерні, але призначення, вочевидь, те саме. Звісно, це був інгалятор. За одним кінцем столу, дивлячись на це тріо з виразом, в якому змішалася тривога, зачудування й уважність, сидів Бен Генском. Білл виявив, що його рука поривається до голови, з печального роду здивуванням усвідомивши, що в цю секунду він ледве не погладив себе по тімені, щоб перевірити, чи не повернулося туди якимсь магічним чином волосся. Те його руде, гарне волосся, яке він почав втрачати, коли ще був другокурсником у коледжі. За цим пузир Романи лопнув. На обличчі в Річі не було окулярів, побачивши це, Білл подумав. Він тепер, мабуть, носить контактні лінзи, радше за все. Він так ненавидів ті окуляри. Майці й вельветовим штанам, які він зазвичай носив, прийшов на зміну костюм, якого неможливо було б придбати в жодній крамниці готового одягу. Білл на око побіжно оцінив його вартість у 900 доларів лише кравецької роботи. Беверлі Марш, якщо її прізвище досі Марш, стала неймовірно вродливою жінкою. Замість буденного кінського хвостика, її волосся, що мало колір майже цілком ідентичний з його колишнім волоссям, тепер розсипалося по плечах її простенької блузи шип-н-шор каскадом пом'якшених відтінків. У цьому приглушеному освітленні воно стиха само світилося потоками живого приску. При денному світлі, навіть такому, як на дворі сьогодні, уявив собі Білл, воно мусить полум'яно палати. Він уловив себе на тому, що думає, яким буде відчуття, якщо зануритися руками в це волосся. Найстаріша в світі історія, подумав він з кислою іронією. Я кохаю свою дружину, але ж себе не обдуриш. Едді, як це не химерно, але правда, подорослішав до того, що став доволі схожим на Ентоні Перкінса. Обличчя мав дочасно поорене борознами, хоча в рухах здавався дещо молодшим за Річі Бена, і виглядав усе ж таки старшим завдяки своїм окулярам без оправи. Окулярам, які можна було уявити на якомусь англійському адвокаті, що надягає їх, ідучи до королівського суду або гортаючи обґрунтування справи. Волосся мав коротке, підстрижене в тому давно немодному стилі, що був знаний наприкінці 50-х і на початку 60-х як ліга плюща. Одягнений він був у кричуще картатий піджак, який скидався на щось схоплене з вішака на пожежному розпродажі в крамниці чоловічого одягу, яка ось-ось вилетить із бізнесу. Проте годинник на зап'ястку мав Патте Філіп. І перстень на мізинці лівої руки з рубіном. Камінь той був занадто вульгарним і нахабно виставним, щоб бути чимсь іншим, ніж справжнім. Бен був єдиним, хто насправді змінився, і, подивившись на нього знову, Білл відчув, як його легко накрило тим відчуттям ірреальності. Обличчя залишилось тим самим, і волосся, хоча тепер посивіле і довше, було розчесане на той самий незвичайний правий проділ. Але Бен став худим. Він досить вільготно сидів у своєму кріслі. Простий, без жодних прикрас шкіряний жилет на ньому був розстебнутий, показуючи під собою робочу сорочку з синього батисту шамбре. На Бені були ковбойські чоботи, прямі джинси Лівайс і широкий ремінь з пряжкою з карбованого срібла. Цей одяг легко окреслював його струнку з вузькими стегнами фігуру. На одному зап'ястку він носив браслет з важкими ланками, не золотими, а мідними. «Він став худим», – подумав Білл. «Він став тінню самого себе колишнього, так би мовити. Друзяка Бен схуднув, дивам нема зупини». Між шістьма ними запала мить мовчанки, яку годі описати. Це була одна з найбільш дивних митей, крізь які в житті проходив Білл Денбро. Стена тут не було, але тим не менше хтось сьомий прибув. Тут, у цьому ресторанному кабінеті для приватних вечірок, Білл відчув його присутність так повно, немов в очі побачив. Але не в образі старого чоловіка в білій халамиді та з косою на плечі. Тут була біла пляма на мапі, що пролягала між 1958 і 1985 роками. Територія, яку дослідник міг би назвати великим незнаним. Білл загадувався, що ж саме там могло відбуватись. Беверлі Марш у короткій спідничці, яка відкриває більшу частину її довгих грайливих ніг, Беверлі Марш у білих чобітках гоу-гоу з переділеним посередині і розгладженим праскою волоссям. Річі Тозір з плакатом, на якому з одного боку напис «Стоп війні», а з іншого – геть з кампусу військову кафедру. Бен Генском у жовтій касці, на якій спереду липучка прапорець. Він їздить бульдозером під парусиновим дашком, сам без сорочки і дедалі менше і менше стирчить черево над поясом його штанів. А чи ця сьома сутність чорна? Ні, нічого спільного з Харепом Брауном чи Грандмастером Флешем. Ейч Реп Браун народився 1943 року. Один із лідерів боротьби афроамериканців за рівні права в 1960-х. Голова студентського координаційного комітету ненасильництва. У 1970-х потрапив до в'язниці за збройне пограбування, прийняв іслам. 2002 року отримав довічний термін за вбивство полісмена. Грандмастер Флеш народився 1958 року. Музикант, діджей, піонер стилю гіп-хоп. Тільки не в цього парубка. Цей парубок носив прості білі сорочки та скромні, аж ніякі, слакси Джей Сі Пенні і, просиджуючи їх у кабінеті бібліотеки Мейнського університету, писав роботи про джерела коментарів та ймовірні зручності ISBN у каталогуванні книжок, тим часом як за стінами проходили протестні марші. І Філ Окс співав Річарда Ніксона «Знайди собі для життя якусь іншу країну». І солдати гинули з вирваними нутрощами за якісь селища, назв яких самі неспроможні були вимовити. Ось він сидить, старанно схилившись над своїми паперами. Білл побачив його, який лежать у скісному струмені хрусткого білого зимового світла. З обличчям серйозним і зібраним, розуміючи, бути бібліотекарем означає максимально, як лише тільки це для людини можливо, наблизитися до того, щоб посісти найкраще місце в локомотиві вічності. Хіба він цей сьомий? Чи це отой юнак, що стоїть перед дзеркалом, роздивляється, як у нього зростає лоб, дивиться на повний грабінець вилізлого рудого волосся, дивиться на купу університетських зошитів на столі, які відбиваються в тому дзеркалі, зошитів, що в них міститься перша безладна версія роману під назвою «Джоанна», який уже за рік буде опубліковано. Дехто з вище згаданих, усі вище згадані, ніхто з вище згаданих. Та це не має значення насправді. Сьомий присутній тут, і саме цієї миті всі вони його відчули. І, можливо, зрозуміли остаточно жахливу потужність тієї сутності, яка знов привела їх сюди. «Воно живе», – подумав Білл, холонучи під одягом. «Око саламандри, хвіст дракона, рука повішеника. Що воно не є, воно знову тут у Дері? Воно». І раптом він відчув, що саме те воно і є сьомим, що воно і час якимсь чином взаємопереплетені, що воно носило обличчя кожного з них разом із тисячами інших, під якими жахало й убивало. І ця думка, що воно може бути ними самими, якось так виявилася найлячнішою з усіх. «Що з нас було залишено тут?» – подумав він зненацька зі зростаючим жахом. «Що й скільки нашого так ніколи й не вийшло з дренажних труб і каналізаційних колекторів, де воно жило і де воно годувалося? І чи не тому ми про все забули? Тому що частка кожного з нас ніколи не мала жодного майбутнього, ніколи не дорослішала, ніколи не полишала Дері. Чи це не тому?» Він не побачив відповідей на їхніх обличчях, тільки як відбилося його власне запитання, повернувшись знову до нього. Думки формувалися і минали протягом якихось секунд чи мілісекунд, утворюючи свої часові рамки. Тож усе це промайнуло в голові Біла Денбро за період не довший, як 5 секунд. Тоді Річі Тозієр, що сидів, відкинувшись спинкою крісла на стіну, знову сміхнувся і промовив. «Ой, Леле, ви лишень на це погляньте. Біл Денбро набув собі образу з хромованою банею. Ти довго полірував череп пастою черепахи, великий Біле?» І Біл, не маючи жодного уявлення, що зараз прозвучить, відкрив рота і почув, як промовляє. «Їбать тебе, базікало, і ту кобилу, яку ти сам пориш!» Запала мить тиші, а потім кабінет вибухнув реготом. Біл рушив до них і почав потискати руки, і хоча почувався він зараз дещо жахливо, було в цьому також і дещо втішливе. То було відчуття, що він повернувся додому назавжди.